Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Doamne, stăm înaintea ta și după masa aceasta, te rog să ne frângi inimile. Te rog să ne faci să înțelegem durerea din pieptul Domnului Iisus Hristos. Te rog să ne deschizi ochii și să ne luminezi. Să vedem dacă nu noi suntem aceia care ți-am frânt inima și am reușit performanța să te facem să plângi. De aceea în seara aceasta te rugăm, dă-ne o cercetare. Să fie o zi de cercetare, Tată. Căci te-am rugat aceasta în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În seara aceasta v-am citit o secvență dintr-un eveniment care a avut loc cu 2000 de ani în urmă și de care ne-am amintit ieri. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. În seara aceasta nu o să vorbim despre sărbătoare, nu o să vorbim despre bucurie. În seara aceasta vorbim de durerea din inima unui rege. De durerea din pieptul unui rege măreț. De fapt, așa se și numește mesajul din seara aceasta, durerea din inima unui rege. Voi trebuie să înțelegeți în seara aceasta că regii când intră undeva nu plâng. Nu o să vedeți niciun rege intrând undeva plângând. Regii de obicei unde intră dau dispoziții, dau porunci, dau ordine, ei nu plâng. Trebuie să fi fost ceva foarte dureros ca să frângă inima unui rege și să stoarcă lacrimi. Înseamnă că inima aceasta a fost lovită atât de tare încât Iisus a început să plângă. În seara aceasta predică este foarte simplă, puteți să înțelegeți fiecare dintre voi. Dăm un răspuns, de ce a plâns regele? Ce a lovit inima regelui încât a plâns? Eu am auzit oameni, de exemplu, care spun, zice, eu n-am făcut niciun rău la nimeni. Va trebui să înțelegeți în seara aceasta că dacă refuzați iubirea lui, reușiți succesul să faceți pe Dumnezeu să plângă. Adică motivul pentru care inima regelui a fost lovit așa de tare este că Ierusalimul a refuzat iubirea lui. Și de 2000 de ani încoace trebuie să știți că oricine refuză iubirea lui Dumnezeu provoacă durere în așa fel încât acest rege măreț începe să plângă, este îndurerat. Voi trebuie să înțelegeți că atunci când Domnul Iisus ca rege a intrat în Ierusalim, dorea să facă din Ierusalim regina lui. Adică dorea o soție și a intrat în Ierusalim să facă din Ierusalim regina lui. Și Ierusalim a spus, ieși afară. Și a reușit într-o săptămână de zile, aproximativ, să-l scoată afară din cetate și să-l pună pe cruce. Deci Hristos voia să o facă regină și această femeie închipuită ca o persoană, Ierusalimul, efectiv refuză iubirea lui și indirect când refuzi iubirea lui Dumnezeu, de fapt, fără cuvinte îi spui, ieși afară din viața mea, dispari, nu te vreau. Și asta a provocat, voi trebuie să înțelegeți că de 2000 de ani voi sunteți Ierusalimul lui Dumnezeu. Hristos vrea să intre în inimile voastre să vă facă regine și totuși amânând sau fără să dai un răspuns la dragostea lui, efectiv îi spui, pleacă din viața mea. Acum, eu nu știu dacă voi înțelegeți că Biblia descrie cea mai frumoasă poveste de dragoste. Nu știu dacă știți ce înseamnă o poveste de dragoste. O poveste de dragoste înseamnă că eu mă îndrăgostesc de cineva și persoana aia intră în inima mea. În momentul când o persoană intră în inima mea și mă îndrăgostesc de ea, creează un lipici față de persoana respectivă. Creează un magnet. Și eu încep să mă topesc în persoana cealaltă. De aceea spune în cântarea cântărilor, zice, prea iubitul meu este al meu și eu nu mai sunt, nu mai exist. Pentru că mă topesc în celălalt. De obicei, când cineva se îndrăgostește de o persoană, el nu mai există. El acționează în funcție de celălalt pentru că s-a topit în el. E, poveste de dragoste însemnează că și cealaltă persoană intră, adică tu intri în inima ei, se îndrăgostește și ea de tine, se creează un lipit și în cealaltă persoană față de tine, un magnet față de tine, și ea se topește în tine, și atunci când se topește unul în celălalt, asta se numește poveste de dragoste. Pentru că nu mai există doi, există numai unul. Deci cei doi vor deveni unul. Pentru că se topesc unul în celălalt. Asta se numește o poveste de dragoste. E tragedie în iubire, știți ce e? Tragedie în iubire însemnează ca eu să mă îndrăgostesc de cineva, să intre în inima mea, mă topesc în el, mă lipesc de el, am un magnet față de persoana respectivă și el se uită la tine împietrit, fără să simtă ceva și spune, pleacă din viața mea. Ei, ascultați-mă, au fost tineri care s-au sinucis. Au fost tineri care au făcut crime pentru că n-au putut să suporte o astfel de durere. Să se îndrăgostească, să creeze cealaltă persoană un lipici, un magnet și să nu simtă nimic față de persoana respectivă. Și asta se numește o tragedie în iubire. Ei, gândiți-vă, tragedia este uluitoare biblică în povestea de dragoste pentru că regele acesta mărât este perfect, este veșnic, este desăvârșit, este frumos, este înțelept, este atot știutor și Ierusalimul știe ce e. Ia pune, dacă poți să pui Ezechiel capitolul 16, versetul 2. Fiți atenți cum este prezentat în Biblie Ierusalimul, în care a vrut să intre Iisus Hristos. Zice, Fiul omului, arată Ierusalimul rucinile lui. Și acum fiți atenți. Așa vorbește Domnul despre cetatea Ierusalimului. Prin obârșia și nașterea ta ești din țara cananiților. Tatăl tău era amorit și mama ta hetită. Adică Dumnezeu nu avea nicio obligație față de persoana asta, față de Ierusalim. Da? La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, n-ai fost scăldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ci ai fost aruncată pe câmp. Așa de scârbălă era de tine ziua nașterii tale. Adică marginalizată, abandonată, fără nicio șansă. Dumnezeu nu avea nicio obligație față de Ierusalim. Și acum fiți atenți la versetul 6. Totuși, de ce Dumnezeu, eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău, zice Ierusalimul, și am zis, trăiește! Și am avut grijă de tine, te-ai dezvoltat și într-o zi Iisus a vrut să intre în Ierusalim și să facă din Ierusalim regina lui. Știți ce a făcut Ierusalimul? L-a scos afară. Asta e cea mai mare tragedie care există în iubire descrisă în Biblie. În care un Dumnezeu perfect, care n-avea nicio obligație față de tine. Tu erai abandonat și abandonat, era marginalizat, ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine, nu mai aveai nicio șansă și a trecut Dumnezeu pe lângă tine și a zis, trăiește! Și când vrea să intre în tine, tu spui, n-am timp, ieși afară. Asta e cea mai mare tragedie în iubire, pentru că regele ăsta este perfect și este refuzat în iubire, de un nenorocit, de un bandit, de un tâlhar. Același strigă de durere este și pentru poporul lui Dumnezeu care l-a părăsit, deși într-o zi s-a unit cu Dumnezeu. Tot strigutul lui Dumnezeu, nu știu dacă poți să pui Ieremia, capitolul 2, versetul 12, să vedeți strigătul de durere din inima lui Dumnezeu. Auziți ce zice Dumnezeu? Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Dar de ce să mire cerul? Lasă la versetul 12. De ce să mire cerul? De ce să se înfioare de spaimă și groază toate cerurile? Dar ce s-a întâmplat așa uluitor? Și acum fiți atent la versetul 13. Zice, poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit. Observați, ăia din lume refuză iubirea lui, iar noi părăsim iubirea lui Dumnezeu. Acum dacă v-aș întreba pe vreunul dintre voi, câți dintre voi ați vrea să-l părăsiți pe Domnul care a făcut legământ? Probabil ca și Petru. Ce a zis Petru? Niciodată. Și totul se întâmplă. Și Dumnezeu are o inimă îndurerată datorită faptului că părăsim iubirea Lui sau refuzăm iubirea Lui. Nu știu dacă puteți înțelege ce mesaje are Dumnezeu. Pune Ieremia capitolul 2, versetul 2, să vedeți ce spune aici, uluitor. Zice, du-te strigă la urechile cetății Ierusalimului, că voia să intre în ea, da? Așa vorbește Domnul, auzi, mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când te-ai logodit cu mine, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Și după aia zice, mirați-vă ceruri, poporul ăsta m-a părăsit. Ați văzut vreo poveste de dragoste în care doi tineri se căsătoresc și după un an de zile ea pleacă. E ceva de mirare, dar gândiți-vă când cineva face legământ cu Domnul și îl părăsește, ce uluire este. Și zice Dumnezeu, zice, te-am sădit ca o vie frumoasă și a ajuns o coardă sălbatică. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cum se poate ca omul să-l părăsească pe Dumnezeu, chiar dacă a făcut un legământ cu el? Și cartea Ieremia vorbește despre Ierusalim și spune pașii, pentru că nu se întâmplă dintr-o dată. Părăsirea iubirii lui Dumnezeu nu este dintr-o dată, are niște pași. Nu știu dacă pot să afișez Ieremia capitolul 2, versetul 27, să vedeți care e primul pas în părăsirea iubirii lui Dumnezeu. Auziți în partea a doua, că cei îmi întorc spatele și nu se uită la mine. Fiți atenți aici, ăsta e primul pas în părăsirea iubirii lui Dumnezeu. Zice, mi-au întors spatele și nu se uită la mine. Ce înseamnă asta? Vi s-a întâmplat odată să vă duceți cu cineva și altceva să vă atragă atenția, să vorbiți cu altă persoană și să uitați de persoana care aveți în spatele vostru și la un moment dat să se aduce aminte, spui, bă, scuze, îmi pare rău, dar am fost prins. Cam asta scrie aici. Adică, la un moment dat, ceva ne atrage privirile și nu mai suntem atenți la Dumnezeu și ne întoarcem cu spatele la Dumnezeu și uităm de El. Și la un moment dat, băi, scuze, te-am uitat. Dar asta nu semnează părăsire. Deci, primul pas este neatenție, adică nu mai ești atent. Altceva te captează și încetul cu încetul te întorci cu spatele și nu mai ești atent la Domnul. Dar acum, fiți atenți la Ieremia 3:22 sau tot 3:22, hai să vedem. Da, nu este aici, am notat eu. 3:32, dacă poți să pui. Ieremia 3:32. Nu este. Atunci am greșit imediat, vă spun. 2:32, scuze. Auziți ce spune? Își uită fata podoabele sau mireasa brâul. Fiți atenți al doilea pas, dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Deci prima dată nu mă întorci spatele, nu ești atent și uiți câteva momente. Spui, scuze. Al doilea pas este, zice, m-a uitat de zile fără număr. Adică există momente când nu mai citești din Biblie cu zile, nu te mai rogi cu zile, nu te mai duci la biserică cu zile, dar n-ai putea spune că l-ai părăsit pe Dumnezeu. Dar sunt pași care te duc acolo. Prima dată îți stori spatele și uiți de El, după aceea uiți zile fără număr, după aceea următorul pas, nu vi-l mai descriu aici din Ieremia, este că te depărtezi și după aceea zice, alergi după alții, nu-ți mai pasă. Și Dumnezeu strigă în dragostea Lui, mirați-vă ceruri, îngroziți-vă, cum s-a putut așa ceva? Când mi-aduc aminte de dragostea, vă dați seama, Dumnezeu să trăiască din amintiri. Și mi-aduc aminte de dragostea ta. Cum te-am sădit ca o vie și ce ai ajuns? Ei, trebuie să înțelegeți că durerea care lovește inima lui Dumnezeu este în momentul când omul refuză iubirea lui Dumnezeu sau poporul lui Dumnezeu părăsește iubirea lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu are o nebunie uluitor. Fratele Richard Vorbe, am avut o predică care m-a prins odată și el spunea, zice, ați auzit multe predici despre înțelepciunea lui Dumnezeu, ați auzit multe predici despre puterea lui Dumnezeu, despre sfințenia lui Dumnezeu. Deci ați auzit vreodată vreo predică despre nebunia lui Dumnezeu? Dar Biblia vorbește despre nebunia lui Dumnezeu, că e mai înțeleaptă decât oamenii. Dar care e nebunia lui Dumnezeu? Uitați-vă voi câtă iubire este în Dumnezeu încât nu poți înțelege, pare ca o nebunie. Deși l-ai izgonit, deși l-ai părăsit, deși ai refuzat iubirea lui, uitați-vă voi ce face Dumnezeu. Și dă, de exemplu, o pildă în Scriptură în care un păstor avea 100 de oi. Și una dintre ele spune, nu mai am chef să stau în turmă. Nu mă mai interesează păstorul, eu viața mea, vreau să mă distrez, vreau în altă parte, m-am săturat aici. Și pleacă. Știți unde ajunge? În prăpastie. Știți ce face păstorul? Asta se numește nebunia lui Dumnezeu. Niciun păstor nu face așa ceva. Adică cum să lași 99 de oi bune în pericol? Poate vine lupul și le mănâncă. Și să pleci după una care nu te-a vrut. Dar asta e nebunia păstorului, că îți duce după oaie până o găsește și o găsește în prăpastie frântă, o pune în brațe, o aduce și nu o pune în turmă, ci face petrecere. Asta chiar nu înțelegi. Adică ce iubire e asta? Să lași 99 de oi bune în pericol, să te duci după una și să faci petrecere. Deci dragostea lui Dumnezeu nu poate fi măsurată. Felul în care ne iubește Dumnezeu, nu mai găsim în universul acesta un astfel de fel. Deci noi nu știm să iubim. Singurul care mi-a spus te iubesc pe o cruce a fost Iisus. Singurul care va rămâne cu cicatrici pentru toată veșnicia ca să-și demonstreze dragostea. Voi dacă ați avut operații, ați avut cicatrici, acolo nu le veți mai avea. Dar Hristos va rămâne pentru toată veșnicia cu cicatrici ca să demonstreze dragostea Lui. Singurul care nu m-a iubit pe secvențe, pe părți în viață, pentru că Biblia spune că pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la... Nu ne iubește pe secvențe, nu ne iubește pe părți, nu ne iubește când este bine. Deci e o nebunie efectiv în dragostea lui Dumnezeu. Și refuzul sau părăsirea acestei iubiri efectiv lovește inima regelui și îl face pe Dumnezeu să plângă. Sau gândiți-vă la pilda fiului risipitor. Păi voi vă puteți imagina, gândiți-vă că unul dintre voi fură jumătate din averea lui taicăsu, pleacă cu o nenorocită din oraș, ia și mașină, ia tot de acasă, se duce, îi mănâncă toți banii și după 2 ani vine în deva, înapoi fără nimic. Și taicăsu vine în întâmpinarea lui și toți din deva iasă pe stradă. Deci au venit prăpădit, au venit nenorocit, vedem ce face taicăsu acum. Știți ce face taicăsu? Ce aleargă și o lea în brațe. Și toți rămân uluiți. Ce dragoste este asta? Este o uluire. Și nu numai atât, le spune la toți, de pe toate părțile, zice, a venit fiul meu acasă, veniți că fac o masă de dragoste. Cine mai face așa ceva? Asta e nebunie. E refuzul la iubirea lui Dumnezeu, părăsirea iubirii lui Dumnezeu, lovește inima regelui și reușești succesul sau performanța să-l faci pe Dumnezeu să plângă. Asta e durerea lui Dumnezeu când noi refuzăm iubirea lui sau părăsim iubirea lui. În al doilea rând vreau să vă spun că aici în textul acesta care l-am citit e foarte, foarte interesant dacă puteți înțelege. Auziți ce spune? Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi de mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Eu vreau să vă întreb, dacă Domnul Iisus a plâns pentru Ierusalim, dacă a iubit Ierusalimul, de ce l-a lăsat să fie nimicit? De ce nu l-a salvat? Avea putere Domnul să salveze Ierusalimul? Vreau să vă întreb, de ce l-a lăsat să fie nimicit? De ce a lăsat Ierusalimul să fie dărâmat? De ce nu a salvat? De ce nu a mântuit Ierusalimul? Voi trebuie să înțelegeți un lucru. Dumnezeu când iubește, nu mântuiește. Deci vă rog frumos să notați și să înțelegeți bine ce vă spun acum. Dumnezeu când iubește, nu mântuiește. Dumnezeu când iubește, cercetează. Mântuirea este când tu dai un răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu ar obliga în mântuire, n-ar fi corect. Pentru că la judecată, dacă oricum am hotărât să mă duc în iad, pentru ce să mă judece? Dacă m-ai obligat să mă duc în iad. Și dacă ar obliga pe unul dintre voi să se pocăiască, ar trebui să-i oblige pe toți, pentru că nu-i corect. De ce pe unul îl obligă și pe unul nu? Deci Dumnezeu, în momentul când te iubește, te cercetează și îți dă o vreme de cercetare, nu te mântuiește. Când tu răspunzi la dragostea lui Dumnezeu, are loc o explozie care numește salvare și mântuire. Deci Domnul Iisus a iubit Ierusalimul, dar nu l-a salvat. De ce? Pentru că nu a dat un răspuns la dragostea lui, ci a refuzat iubirea lui. Voi s-ar putea să aveți cercetări în viață de la Dumnezeu, dar dacă nu dați un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, nu sunteți mântuiți. De-aia voi așteptați prima dată cine știe ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Voi trebuie să acceptați iubirea Lui, să răspundeți la iubirea Lui și atunci Dumnezeu salvează și mântuiește. Binecuvântat să fie El. Gândiți-vă că părinții voștri se roagă pentru voi. Ei, în momentul când părinții se roagă pentru voi, Dumnezeu nu vă mântuiește, ci Dumnezeu intensifică cercetările asupra voastră. Dar dacă nu dați un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, veți muri nemântuiți. Sunt atâția copii de pocăiți care au murit nemântuiți și părinții s-au rugat pentru ei și nici părinții n-au înțeles. Băi, de ce nu mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea? Pentru că noi trebuie să înțelegem ca părinți. Când noi ne rugăm pentru copiii noștri sau părinții voștri se roagă pentru voi, Dumnezeu nu vă mântuiește, ci intensifică efectiv cercetările asupra voastră și voi atunci aveți posibilitatea, pentru că sunteți pus la colț, dă Dumnezeu cu voi de toți pereții și atunci cumva s-ar putea să deschidă ochii și să dai un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu te mântuiește cu forța. Eu am, de exemplu, 4 copii, 2 dintre ei sunt peste 17 ani, fiica mea, gândiți-vă, și băiatul și fiica, băiatul are 24 de ani, fiica are 23. Dar amândoi au crescut în aceeași familie. Amândoi au avut aceiași părinți. Pentru amândoi ne-au rugat la fel. Amândoi au crescut în aceeași biserică. Fiica dă un răspuns și este mântuită, băiatul nu dă un răspuns și este nemântuit. Păi n-am înțeles cum, adică cum, dacă mi-a ascultat Dumnezeu rugăciune pentru fată, deci nu mi-a ascultat și pentru băiat. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile și pentru băiat și pentru fată. Numai că fata a dat un răspuns la dragostea lui Dumnezeu și băiatul nu a dat un răspuns. Și atunci eu când mă rog pentru băiat, Dumnezeu nu-l mântuiește pe copilul meu, dar intensifică cercetările asupra lui. S-a rugat cineva dintr-o familie în biserică și a spus: Doamne, eu nu vreau să merg în rai fără familia mea. Știți ce s-a întâmplat mâine zi? Fiica lui a avut un grav accident, praf. Eu vreau să întreb, de ce? Ce făcea Dumnezeu? I-a ascultat rugăciunea. Nu putea să-l mântuie obligat, dar a intensificat, zice, băi, bărbatul ăsta, tatăl ăsta se roagă. Ascultați-mă, ăștia pentru care se roagă părinții voștri, veți avea mari probleme în viață. S-ar putea să rămâneți cu picioarele rupte, să aveți accidente, să ajungeți prin spitale, s-ar putea să aveți și succese și bucurii și frumusețe, dar voi nu o să înțelegeți așa. Și o să dea Dumnezeu cu toți pereții, pentru că Dumnezeu efectiv intensifică cercetările asupra voastră când părinții se roagă. Am avut cea mai credincioasă femeie, soră de la noi din adunare, 4 copii. Și rugăciune, și femeie de post, și credincioasă, și biserică, și copiii niciunul mântuit. Și uitați ce se întâmplă. Băiatul mic se joacă în grădină cu mai mulți copii. Și nu știu la voi cum se spune când faci fânul în grădină, să fac niște porșori. Știți ce era porșor? Și o furcă era lăsată în fân, în porșor. Și copilul ăsta jucând s-a aruncat în porșor. Și s-a aruncat în cornul la o furcă. Și a intrat cornul prin ureche, 6 cm în creier. Elicopterul la Timișoara, doctorii cu hârtiile, cu caietele, cu pixurile, studiau cazul și au spus așa: șansa lui e ca și cum mergi cu avionul și dai drumul la un pix sau la un obiect din avion și pică exact în cap la cine trebuie. Deci ce șansă avea? Fiți atenți, l-au desfăcut pe cap și cornul de la furcă a intrat în creier într-o malformație din naștere. Copilul putea cădea oricând în epilepsie, îl durea capul și nu știau părinții de ce, sau să moară. Au curățat malformația, l-au închis și în câteva luni spunea poezie în biserică. Credeți că s-o pocăie vreunul din frații lui? Unul dintre frații lui mai mare face accident în Timișoara și după accidentul ăsta se pocăiește. Dă un răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Celălalt nici acum nu este mântuit. Deși în sat era un ateu și când a văzut ce s-a întâmplat cu copilul ăsta, ateu a zis: băi, eu n-am crezut în Dumnezeu, dar în momentul ăsta cred că există Dumnezeu. Deci voi înțelegeți, femeia asta se roagă pentru toți copiii la fel. Dar voi trebuie să înțelegeți, în momentul când părinții voștri se roagă pentru voi sau colegii voștri de la școală, Dumnezeu efectiv intensifică cercetările asupra voastră nu vă mântuiește, intensifică, vă dă accidente, vă dă cu capul de pereți, vă aruncă cu fața la pământ și tu nu mai înțelegi viața și face viața dificilă ca să tremure pământul sub picioarele tale, să vezi cine ești cu adevărat. Și în momentul ăsta s-ar putea să vină o lumină ca să poți să răspunzi la dragostea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu te obligă. Deci dragostea lui Dumnezeu cere un răspuns din partea ta. E bine că părinții se roagă pentru tine. Dumnezeu te cercetează pentru că te iubește. Dar dacă vrei să fii salvat și mântuit, tu trebuie să dai un răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Ieri dimineața am avut botez la adunare. Am botezat un băiat 23 de ani, care cu 2 luni în urmă i-a tăiat piciorul la Cluj, fără picior, în cărge. Știți ce a spus băiatul ăsta? Mi-am pierdut piciorul, dar l-am găsit pe Domnul. Deci am avut după operație dureri inimaginabile. Dar zicea în mărturie, în scrisoarea care a scris-o, zice, nu se pot compara durerile mele cu durerile lui Iisus Hristos când mi-a iertat păcatele. E răspunsul la dragostea Lui, l-a mântuit. Voi înțelegeți ce zice Biblia? Mai bine fără un ochi, fără o mână, fără un picior în rai. Și ascultați-mă, Dumnezeu va intensifica cercetările asupra voastră pentru că vă iubește și părinții se roagă pentru voi, s-ar putea să rămâneți cu handicap în viață, dar să dați un răspuns lui Dumnezeu. Uitați-vă în Scripturi dacă vreți și există un titlu uluitor în cartea Matei, zice Mustrarea cetăților nepocăite. Știți ce scrie acolo? Și numără câteva cetăți. Vai de tine, Betsaida! Vai de tine, Horazine! Pentru că dacă ar fi fost făcute minunile care au fost făcute în tine, în Tir și Sidon, în cetăți păgâne, de mult s-ar fi pocăit! Eu vreau să vă întreb. De ce n-a făcut Dumnezeu minunile acolo dacă s-ar fi pocăit? De ce le-a făcut aici în Horazine și Betsaida? Pentru că erau cetățile sub cercetarea lui Dumnezeu. El a venit pentru oile lui Israel. Nu erau în vizor celelalte cetăți, dar astea erau sub binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu a amplificat cercetările și minunile în localitățile astea și tot n-au dat un răspuns. Aș putea să spun de mulți dintre voi, dacă alți copii aveau părinții voștri, s-ar fi pocăit de mult în sac și în cenușă. Au părinți care se droghează, care curvesc, care vin și se ascund, nu știu pe unde să sară fetele ca să nu le bată tatăl. Și ăia, dacă ar fi avut părinții voștri, s-ar fi pocăit de mult. Dar Dumnezeu nu i-a cercetat pe aia ce v-a cercetat pe voi, pentru că sunt rugăciuni și intensifică cercetările în urma rugăciunilor. Ascultați-mă, nu veți scăpa ușor. Poate veți ajunge la capătul pământului. Am văzut copii care după 10 de ani au ajuns în Canada, în America. N-au scăpat de mâna lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu te poate obliga. Dar poate intensifica cercetările asupra ta. De aceea poate sunteți colegi care ați venit cu colegii voștri de la școală. Ascultați-mă, dacă ăștia se roagă pentru voi, aveți o mare har. Că Dumnezeu nu știu cum va intensifica cercetările asupra voastră, dar nu neapărat trebuie prin accidente, s-ar putea și prin frumuseți. Eu am avut un coleg când am fost fotbalist, după ce m-am pocăit, am mai jucat ceva timp fotbal și aveam un coleg de cameră care era ca el. Și i-am spus despre Domnul Iisus și m-a rugat pentru el. Într-o zi, în spate, în autocar, m-am uitat la el și plângea. Zic, băi, ce ai de plângi? Ce m-am întâlnit cu Dumnezeu. Zic, cum? L-am răsărit de soare. Eu nu știu cum te va cerceta Dumnezeu. Într-o dimineață te vei ridica și vei vedea soarele altfel. Vei vedea lumea altfel. Vei vedea părinții altfel. Vei vedea biserica altfel. Nu știu. Dar ascultă-mă. Dumnezeu, pentru că te iubește, te cercetează. Dar tu trebuie să dai un răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun în seara aceasta, spune aici Domnul Iisus, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Trebuie să înțelegi un lucru. Oricât de mult te-a iubit Dumnezeu, oricât de mult ne-am rugat noi pentru tine, timpul de cercetare are o ultimă zi, se va sfârși. Ierusalimul a avut un timp, a fost iubit, a fost sub cercetarea lui Dumnezeu, dar zice, astăzi este ultima zi, zice, dacă măcar astăzi cunoșteai. Trebuie să înțelegeți, timpul de cercetare din viața voastră va avea o zi de final. După ziua aia toate lucrurile sunt ascunse de ochii tăi, nu mai vezi nimic, ți se ascunde totul. Nu mai poți să te pocăiești, pentru că lucrurile vor fi ascunse de tine. Știi ce înseamnă ascuns? Nu mai vezi. De ce trebuie să te pocăiești? Ce păcate ai? Ce biserică? Ce părinți? Ce păstori? Ce minuni? Ce semne? Nu o să mai vezi nimic. Totul este ascuns de tine. Am fost undeva la evanghelizare și cineva a rămas la masă, zice, și eu o să mă pocăiesc, dar peste vreo 2-3 ani, până îmi termin casa, că acum trebuie să mai fac șmecherii să-mi termin casa, dar eu vă spun, după 2-3 ani mă pocăiesc. Când termin casa, când mă pocăiesc? Păi tu ai impresia că timpul de cercetare e cât vrei tu. Dacă Dumnezeu a spus, astăzi e ultima zi de cercetare pentru voi, de mâine totul e ascuns, nu te mai poți pocăi. Hai să vă arăt un pasaj biblic uluitor de frumos, dacă poți să pui Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 2. Fiți atenți ce scrie textul ăsta. Ia, zice, adormisem, dar inima înveghea. Și dintr-o dată, ca într-un vis, zice, este glasul preiubitului meu care bate la ușă. Deci aude ca prin vis glasul și bătaia. Deschide-mi, soro scumpă, porumbiță neprihănită, căci capul meu este plin de rouă, cărlionțe-mi sunt plin de picuri nopții. Fiți atenți ce răspunde ea. Deci mirele bate, glasul aude, ea adormise și dintr-o dată se trezește. Ce, mi-am scos haina. Cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele. Cum să le murdăresc chiar? Și vedeți ce răspunsuri dă? Adică el stă și bate, zice, iubito, deschide, ia aude. Păi el zice, dar mi-am schimbat haina, cum să mă îmbrac chiarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc chiarăși? Mai departe, poate. Fiți atenți aici. Dar iubitul meu a vărât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost, fiți atenți, zice, mi-a fost milă de el. Deci am așteptat, l-am văzut cum strigă, l-am văzut ce zice, bă, nu mai m-am dezbrăcat, mi-am uns trupul. No, unde să m-am dus să-i deschid? Dar zice, până la urmă mi-a fost milă de el. Hai să mă duc să deschid. Mai departe. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânorul zăvorului. Și acum deschide ea. Am deschis iubitului meu. Cine mai era? Până spui tu întrebări în viață, el o să plece. Și am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase. Se făcuse. Ascultă-mă. E un timp cât, lasă versetul, e un timp cât îți bate la ușă. E un timp cât îți spune, iubito, deschide. E un timp cât să chinuie să deschidă zăvorul. Dacă nu dai un răspuns la dragostea lui și te tot gândești și spui întrebări, o să pui mâna într-o zi pe ușă și o să zici, vreau. Și când te uiți, el nu mai e. Fiți atenți acum ce zice ea, când nu mai era el. Pentru că n-a apucat timpul. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat. Eu nu vreau să prindeți timpul ăsta. Ascultați-mă, voi îl auziți? E la ușa inimii voastre, voi vă puneți întrebări, ceva v-a atras. Vreți o amânare? Ascultă-mă, până te gândești tu să deschizi ușa, el s-ar putea să plece. Asta înseamnă că minutele sunt numărate. Ora e pe sfârșit. S-ar putea astăzi să fie ultima ta zi în care le zice măcar în această zi. Voi ați văzut o planșă de șah. Ascultați-mă, când pe planșa de șah iei regele, rămâi cu nebunii. Deci ascultați-mă, când regele se retrage din viața ta, totul e o nebunie. Nu mai rămâne nimic. Totul e ascuns. Cu câteva, nu mai știu, o săptămână, două în urmă, am văzut să ascult pe cineva care vorbea despre moarte și murise prietenul meu de 50 de ani și ce să ascult, că nu aveam dispoziție pentru orice. Dar era o predică, vei muri, nu uita că vei muri, hai să o ascult. La sfârșit, păstorul care a încheiat slujba a spus așa, vreau să vă povestesc ceva. M-a sunat o fată, 17 ani. Deci de 1 martie, fata asta a vrut să-și facă un cadou ei, să se sinucidă. Ce știu cum să fac, îmi pregătesc pastilele, seara la ora 10 mă culc, nu mănânc nimic să aibă efect. Și am plecat. Și a scris bilete pentru părinți să nu se simtă cumva, n-a dat de înțeles absolut nimic, s-a pregătit, înainte de ora 10 sună telefonul cu câteva minute înainte. Mă uit, colega mea de la școală. Nu m-a sunat niciodată. Era o fată grasă, cu pistrui, fără relații cu vreun băiat, n-avea nimeni treabă cu ea și eu am ales să stau cu ea. Și acum sună, nu m-a sunat niciodată. Și răspund, da. Ce nu știu ce vrei să faci, dar Dumnezeu te iubește. Și ce ai vrut să faci, să nu faci. Zice, când am auzit cuvintele astea, m-am uitat în sus, am zis, tu vezi, mă cunoști, mă știi. Am luat pastilele, paharul, le-am turnat la veceu și am tras apa. Ce merg cu colega mea de 2 săptămâni la biserică și în fiecare zi ascult 10 predici. Sunt cea mai fericită fată. Știți câte minute mai erau până la 10? Ascultă-mă. Minutele tale s-ar putea să se încheie. Oare o să profiți de mesajul ăsta? Că un rege vrea să te facă regină. Că de fapt el te-a salvat. Că ai fost abandonat. Că el ți-a purtat de grijă până acum. Și acum când intră în tine și vrea să te facă regină, tu spui, ieși afară. Timpul de cercetare eu nu-l cunosc. Dacă mai aveți un minut, o oră, o zi. Nu știu. Dar ascultă-mă. După asta, nu va fi decât o nebunie toată viața ta. Toată viața ta va fi praf. De aceea în seara asta te invit, respectuos cu drag, nu refuza iubirea Lui. Și dacă ești cu legământ, nu părăsi iubirea Lui Dumnezeu. Că lovește atât de tare inima Lui Dumnezeu, încât reușești să faci pe Dumnezeu să plângă. Și mai mare rău ca ăsta nu există în lume. Înțelege că la iubirea Lui se cere un răspuns din partea ta. Dă un răspuns la dragostea Lui. Și înțelege oricât te-ar iubi și oricând noi ne rugăm pentru tine, există o zi în care se va sfârși timpul tău de cercetare. Voi trebuie să înțelegeți, e săptămâna patimilor. Iisus n-a plâns când a fost scuipat. N-a plâns când a fost lovit. N-a plâns când a fost pus pe cruce. A plâns când s-a refuzat iubirea Lui. În seara asta voi alegeți dacă dați un răspuns la dragostea lui Dumnezeu sau nu dați. Dar aveți un rege care vă iubește și ascultați-mă, nimeni nu vă poate face regina. Și când te-ai lipit de rege, gândește că regele este veșnic și nu vei muri niciodată. Dumnezeu să vă ajute și El să vă binecuvinteze pe toți. Amin.